Iecer 2015. 16. mācību gadā eksperimentālā kārtā, bet 16. 17. gadā jau visās vidusskolās ieviest 5. Obligāto eksāmenu fizikā vai ķīmijā ir viens no vispretrunīgāk vērtētajiem jautājumiem jaunajās izglītības attīstības pamatnostādnēs nākamajiem 7 gadiem. Eksakto priekšmetu apguva ir jāstiprina, bet obligāts eksāmens pats par sevi nebūs risinājums. Tāpēc garām diskusijām šodien secināja Saimes izglītības kultūras un zinātnes komisijas deputāti. Turpina Vladimirs Reskais un Jānis Strazdiņš no Zaļo un Zemnieku savienības.
Manuprāt, daudz pareizāk būtu nevis veidot un ieviest kaut kādus centralizētus eksāmenus, bet izveidot motivācijas sistēmu, lai tas bērns būtu ieinteresēts, būtu inženieris, ķīmiķis un tā tālāk un joprojām.
Ir vajadzīgs noteikti pārdomāt darbs, lai bērnos traktu šī interesi, lai viņi ātrāk būtu spējīgi izvēlēties savu nākošo profesiju, lai viņam būtu priekšstats, kas viņu sagaida un ko ir vairs mācīties un ko nevajadzētu mācīties, jo var palikt bezdarbniekot.
Vairāki deputāti pauda bažas par izglītības ministrijas ieceru pilotu projekta veidā obligāto fizikas vai ķīmijas eksāmenu ieviest jau pēc 1,5 gada. Eksāmenam ir intereses vairošana par eksaktajām zinātnēm ir maz saistības. Tā domā saskaņas centra pārstāvis Nikita Nikiforovs.
Bet pašlaik, ja mēs to ievedīsim, tad būs mērišana bez jēgas. Vienkārši pirmam kārtam mēs ļoti apšaubu, kā ir ko mērīt. Un otram kārtam, nu, ir, protams, kaut kādas zināšanas, bet mēs negribam redzēt tos rezultātus, nu, visdrošāk.
Lielākie trauksmes cēlāji par centralizēto eksāmenu fizikā un ķīmijā ir mākslas un mūzikas vidusskolas, kur daudzviet šos priekšmetus atsevišķi nemāca. Lai gan pati eksāmena ideja ir atbalstāma, šīm skolām vajadzīga atsevišķa pieeja. Tā sēdē pauda Nacionālās apvienības deputāti. Ieceras autori gan uz to raugās skeptiski. Tā secināms no Izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra Anda Geižāna teiktā.
Jebkurš izņēmums no sistēmas rada nākamos izņēmumus. Tad jau mums jārunā arī par sporta skolām. Mums ir jādiskutē par mērķi, ko mēs vēlamies sasniegt. Un mērķis ir uzlabot zināšanas un prasmes. Eksāmens nav tas kritērijs, kas to var panākt.
Ministrija apņēmusies daudz rūpīgāk sekot dabas zinātņu apguvei jau pamatizglītībā, ieviešot diagnosticējošos darbus no 8. Klases. Obligāts centralizētais eksāmens var būt tikai viens no instrumentiem, kā uzlabot zināšanas, un to nedrīkst ieviest sasteigti, rezumē komisijas vadītāji Dana Reizinieca Ozola no Zaļo Zemnieku savienības.
Mēs arī sabiedrības reakciju redzam, ka nu, iespējams tas nebija pārdomāts lēmums to darīt tik ātri un nekonsultējoties ar visām iesaistītajām pusēm, jo nu, viens no piemēriem pedagogu pieejamība, tās bažas, nu, kas man ir, ka vecāki un bērni būtu spiesti maksāt kādiem privātskolotājiem, lai vispār varētu sagatavoties šādam eksāmenam, tas manuprāt nav pieņemams.
Par jaunajām pamatnostādēm deputātiem iesniegti vairāk nekā 120 priekšlikumu un iebildumi, un Saimes rokās būs lemt, vai pamatnostādnes atbalstīt vai atdot otraizējai caurlūkošanai. Māra Rozenberga, Latvijas radio.